Tere osa saama pühakirja õpetusest. Pastoraare Kimmel selgitab täna ilmutuse raamatu esimese peatüki salme 17-20. Kuuleme, mida ütles Kristus hirmunud Johannesele kõigepealt.
Eelmisel korral jõudsime salmideni, kus Johannes kirjeldas Patmose saarel nähtud nägemust Jeesusest Kristusest. Edasi ta ütleb, kuidas see nägemus talle mõjus. Loen osa ilmutusraamatu esimese peatüki 17. Salmist. Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu, ning tema pani oma parema käe mu peale. Apostel Johannesel oli Jeesuse jüngritest ilmselt kõige lähedasem suhe Jeesusega maa peal. Ülemises toas oli tema see, kes nõjatus Jeesuse rinnale. Aga nüüd, kui ta nägi Kristust tema kirkuses, mõjus see talle nii, et ta langes tema jalge ette nagu surnu. See nägemus oli nii võimas, et mõjus talle otse halvavalt. Üsna samamoodi läks ka Hesekielil, kui ta nägi troonil, mida keerubid kantsid, inimese taolist olendit. Sellest jutustatakse Hesekieli raamatu esimeses peatükis salmides 26-28 nii. Ja nende peade kohal oleva taevalaotuse peal oli midagi, mis paistis safiiri kividena, midagi aujärje sarnast. Ja selle aujärje sarnase peal, ülal selle peal oli keegi, kes oli välimuselt inimese sarnane. Ja ma nägin otse kui hiilgavat metalli, pealt näha nagu tuld, millel oli kuma ümber, ülalpool sellest, mis paistis olevat taniuded. Alpool sellest, mis paistis olevat taniuded, nägin ma pealt näha nagu tuld ja sellel oli kuma ümber. Otse kui vikerkaare paiste, mis vihmapäeval on pilvis, oli kuma paiste ümberringi. See oli Issanda auhiilguse ilmutuse paiste. Ja kui ma seda nägin, siis ma langesin silmili maha ja kuulsin häält, mis kõneles. Kui juba Johannes, kes oli Jeesust tundnud kaua ja lähedaselt, reageeris samamoodi nagu Hesekiel, kes sel korral nägi preeksistentset Jeesust Kristust esimest korda, siis kuidas on veel siis, kui me jõuame korda valge ette? Praegu, kus me Jeesust Kristust veel ei näe, võime teinekord suhtuda temasse vägagi kergekäeliselt. Võime unustada, võime ei taipagi järele mõelda, kes ta õieti on ja milline on ta tegelik olemus. Ta on terve maailma kõiksuse valitseja. Vaevalt võime meiegi tema kirkusega kohtudes teha muud, kui vajutada jalge ette maha nagu surnud. Aga kõige imelisem on siiski see, et selle kõige juures nõustub ta praegugi sõbralikult paluma. Jah, paluma. Meid, patuseid inimesi, tulla oma seltskonda. Tema, kelle üks ainus sõna on küllaldane rõhuma maha kurjuse jõudude rünnakud ja vaigistama suurimadki tormid, piirdub meie suhtes sellega, et kutsub meid tulema oma seltsi. See on midagi sellist, mida minu puudulik mõistus ei suuda käsitada. Sellist armastust ei või siin maailmas osutada mitte keegi teine kui tema. Märkimist väärib seegi, et Johannes ütleb, ning tema pani oma parema käemu peale. See väljendab lähedust, sõprust ja osavõtlikkust. Jumala parem käsi on Jumala armukäsi ja võimas aitaja käsi. Suur ja õigupoolest kirjeldamatult võimas Issand ei räägi oma lapsele eemalt ja kõrgelt, vaid kummardub ta juurde, paneb ta peale oma parema käe ja alles siis ütleb, mis tal öelda on. Ütleb väga julgustavalt ja kinnitavalt. Selline Jumal on meil ja selline on meie Issand Jeesus Kristus. Nägime, et nii Hesekiel kui ka Johannes langesid võimsa nägemuse mõjul majesteedi ette silmili maha. Neile mõlemale ütles Issand ka julgustavad sõnad. Hesekielile ütles ta, inimese poeg, tõuse püsti, ma tahan sinuga rääkida. Mida ta ütles Johannesele, kuuleme edasi salmidest 17 ja 18. Ja ütles, ära karda, mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ning enne ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Taeva ja maa Issand ütleb patusele inimesele ära karda. Neid algteksti sõnu võiks tõlkida ka lakka kartmast. Nii tervitab kõik võimas Issand nõrka inimlast. Ta ütleb, et enam ei ole mingit põhjust karta. Kuigi Issand ilmus seekord oma võimsuses, ei tähenda see tema lapsele ohtu. Ta toob ka neli põhjust, miks pole karta enam tarvis. Esimeseks ütleb Jeesus, et ta on esimene ja viimne. Need sõnad kõnelevad ta jumalikusest. Ta tuli igavikust ja läheb igavikku. Psalmist ütleb 90. psalmi teises värsis. Enne kui mäed sündisid ja kui maa ja maailm loodi, oled sina, Jumal, igavesest igavesti. Sõnad igavesest igavesti või täpsemalt tõlkides ajastute ajastuteni tähendavad just seda, et ükskõik kui kaugele tagasi või edasi me ajas läheksime, tema on alati olnud Jumal. Piibel nimelt ei räägi tulevikus lihtsalt ühest ajast, millel ei olegi lõppu, vaid pigemini üha uutest üksteisele järgnevatest ajastutest, kreeka keeles aioonidest. Tasub teada, et kui Jumal lõi maailma, siis lõi ta mitte ainult mateeria ja energia, vaid ka aja ja ruumi. Nii on see ka praeguse teaduse seisukohalt. Nii nimetatud suure pauguga sündisid kõik need neli. Seetõttu ajas tagasi minnes me jõuaksime teatud hetkel aja algushetkeni, aga Jumal oli olemas juba enne seda, kui sõna enne enam sobibki selles seoses kasutada, sest mõisted enne ja pärast omavad tähendust ainult seoses ajaga. Jeesus on esimene, sest enne teda ei olnud kedagi. Ja ta on ka viimne, sest pärast teda ei tule kedagi. Teiseks on Jeesus igavesti elav, kes aga oli vahepeal surnud. Need sõnad kõnelevad tema lepitussurmast ja ülestõusmisest. Enamikul meist on süükompleks. Me kardame, et mõni näitab meile ja ütleb ühe või teise asja kohta. Sa oled selles süüdi. Süüdlased me tõesti olemegi, aga see ei ole kogu tõde. Paulus ütleb selle kohta Rooma kirja 8. peatüki 34. salmis järgmist. Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri, ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest. See tõde, mille Paulus nõnda sõnastas, tähendab, et meil pole tarvis kohkuda, kui keegi leiab meis vigu ja ütleb, et me oleme suured patused. Meil pole tarvis hakata ennast kaitsma ja oma puuduste õigustamiseks ei tea, mis ettekäändeid välja mõtlema. Seda sellepärast, et Jeesus Kristus on surnud ristil nii sinu kui ka minu eest. Ta tõusis ka surnuist, et meie saaksime õigeks. Tema ülestõusmine on igaveseks tõenduseks, et me tohime uskuda kõigi oma pattude andeks andmist ja usaldada, et pääseme kord taevasse tema juurde. Ja see pole veel kõik. Ta istub pealegi isa paremal käel ja palub meie eest praegugi. Kõige selle pärast võis Jeesus ka öelda, Ma elan igavesest ajast igavesti. Need sõnad kõnelevad sellest, kuidas on praegu ja edaspidi. Jeesus tõesti suri, aga ta võitis surma ja elab nüüd igavesti. See on meie jaoks ääretult tähtis, sest meil tasub meeles pidada sedagi, mis ta ütles Johannese evangeeliumi 14. peatüki 19. salmis. Veel pisut aega ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. Et Jeesus elab, siis elavad ka need, kes temasse usuvad ja koos temaga elavad. Pidage meeles, et esialgselt paluti need sõnad edasi anda inimestele, keda Jeesusesse uskumise pärast taga kiusati ja isegi tapeti. Nüüd öeldakse neile, et isegi ajalik surm ei lahuta neid Kristusest. Igavene elu algab juba siin maa peal ja bioloogilisel surmal pole sellele mitte mingisugust mõju. Neljandaks ütles Jeesus, ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Võtmed tähendavad võimu ja meelevalda. Kelle käes on võtmed, see on peremees. Tema võib vastavalt oma soovile nii avada kui ka sulgeda. Nii et surmal enam surmavalla üle õigustega meelevalda ei ole. Jeesusel Kristusel on meelevald, mis ulatub ka üle surma ja haua. Tema haud, mis ülestõusmis hommikul tühjaks jäi, on ühtlasi ka meie tühi haud. Sellega seoses tasub teada, et surmavallaks tõlgitud algkeelne sõna on Hades. Erinevates seostes on sellel sõnal natuke erinev tähendus. Kõige tavalisemalt mõistetakse selle all siiski nähtamatut kohta, kus ka inimesed on vähemalt praegusest maailmast vaadates nähtamatud. Mõnikord saab see sõna isegi põrgu tähenduse. Enamasti aga mõeldakse selle all sealpoolsust, kohta, kuhu inimesed lähevad pärast surma. Nõnda üldiselt mõistetuna võib see kreekakeelne sõna siis viidata ka taevale. Mõnikord tähendab Hades lihtsalt hauda, kuhu surnu pannakse. Nii siis võib seda sõna mõista päris mitmel eri viisil. Aga siin kohal on sõnum siiski täiesti selge. Sõltumata sellest, mis tähenduse me sellele anname, ütleb Jeesus, et tema meelevald kehtib ka üle selle. Jeesuse võtmed avavad kõik uksed, sõltumata sellest, kus need on. Tema võimu ei piira miski. Ta päästab inimesed hauastki. Seepärast on tema seltsis nii turvaline. Mitte ükski vägi ei saa Kristusesse uskujat temast lahutada. Järgmises salmis näeme, et tulevane sõnum ehk ilmutusraamatu sisu käsitleb ajaliselt kolme osa: minevikku, olevikku ja tulevikku. Loen 19. salmi. Kirjuta siis, mida sa oled näinud ja mis on ning mis sünnib pärast seda. Kõigepealt on siin mineviku vorm. Kirjuta siis, mida sa oled näinud. Mida oli Johannes seni näinud? Lühidalt öeldes, ta oli näinud kirgastatud Kristust, kes kõnnib oma koguduste keskel. Ilmutusraamatu peateemaks on Jeesus Kristus. Meil ei maksa seetõttu ka edaspidi mitmesugustel ratsanikel, vihakarikatel või metsalistel lasta seda peamist oma silme eest varjutada. Kõik teised on ainult möödaminevad nähtused. Nad on nagu autod, mis teelkõndijast inimesest mööda kihutavad. See, mis jääb, on tee, mis viib ka pärale. Pööra siis pilk püsivalt Jeesusele Kristusele. Tema on ainus, kes oli, kes on ja kes ka tuleb. Ta on see sama eile, täna ja igavesti. Teiseks tuli Johannesel kirjutada sellest, mis on. Ta pidi siis kirjutama sellestki reaalsest elust, milles selle ajal parajasti elati. Kolmandaks tuli Johannesel pöörata pilka tulevikku ja rääkida, mis edaspidi toimub. Ilmutusraamat on seega profeteering ehk Jumala ilmutus. Jumala jutt inimestele nii sellest, mis on toimunud, mis parajasti toimub ja mis tulevikus toimub. Nii annab Kristus ise selle raamatu otstarbe teada Johannesele ja tema läbi ka meile. Veel tasub tähele panna, et selle kirja või õigemini raamatu kirjutamise algatus tuli Jeesuselt Kristuselt. See polnud Johannese idee panna nähtu kirja, vaid tal kästi seda teha. Ja ta tegigi nagu kästi. Seepärast on ilmutusraamat nimelt Jeesuse Kristuse sõnum oma kogudusele. Kõigepealt seletab Jeesus Johannesele ta nägemuse tähendust. Eriti tähed Jeesuse käes olid mõistatuslikud. Nende tähtede tähenduse ütlebki Jeesus nüüd välja. Loen 20. salmi. Nende seitsme taevatähe saladus, mida sa näed mu paremas käes, ja nende seitsme kuldlambijala saladus on see. Seitse tähte on seitsme koguduse inglid ja seitse lambijalga on seitse kogudust. Ilmutusraamatu uurimise ja tõlgendamise juures on probleemiks, kuidas saada aru, millal räägitakse sümbolite keeles ja millal tuleb kirjeldatud asju mõista sõnasõnalt. Eespool ütles Johannes, et Jeesuse suust välkus vahe kaheterane mõõk. Kusagil aga ei öelda otse, et see oli sümboolne viis väljendada, milline on Jeesuse kõne. Ometi, kuna tegemist on nägemusega, siis saame aru, et seal võidakse inimesele näidata reaalsust ka teistsugusel kujul, kui me seda tavaliselt näeme. Ka tähed Jeesuse käes olid sümbolid ehk võrdkujundid ja ilmselt mõistis neid sellisena ka Johannes. Nii võis Jeesus hakata talle rääkima nende tähendusest. Samamoodi räägitakse ka Sakaria raamatus nägemustest, mida Sakaria nägi. Kõigepealt ütleb prohvet, mida ta nägi, siis seletab ingel, mida need pildid tähendavad. Nüüd selgitab Jeesus ise Johannesele ta nägemuse tähendust. Eesti keeles algab 20. salm oleviku vormis. Nende seitsme taevatähe saladus, mida sa näed mu paremas käes. Algkeeles on see sõna mineviku vormis, mida sa nägid. See võib tähendada, et sel hetkel, kui Jeesus hakkab Johannesele seda nägemust seletama, ei olnud tal enam tähti käes. Sel juhul oli see nägemus lõppenud ja nüüd Jeesus selgitab seda. Aga see võib olla minevikus ka lihtsalt sellepärast, et nägemuse nägemise algusest oli juba mingi aeg möödas. Vahepeal oli Johannes silmili maaski lamanud. Jeesus nimetab siin kahel korral saladust, nii tähtede kui ka kuldlambijalgade kohta, mida Johannes nägi. Piiblis on saladus püha saladus. Ja see tähendab midagi sellist, mida varem pole avaldatud. Ka seda, mis Johannes nägemuses nägi, ei olnud varem kellelegi avaldatud. Võib-olla on Johannes piiblis isegi ainuke inimene, kes piibli andmetel on näinud kirgastatud Kristust. Selle peale võib küll küsida, kas ka Paulus ei näinud kirgastatud Kristust. Aga kui Paulus ise sellest jutustab kuningasa Agrippale, siis ta ütleb Apostlite tegude raamatu 26. peatüki 13. salmis. Siis keskpäeva ajal tee peal, kuningas, ma nägin päikesest säravamat valgust taevast paistavat minu ja mu teekaaslaste ümber. Inimene ei suuda üldiselt kaua vaadata selgest taevast paistvat päikest. Seega pole alust arvata, et ka Paulus suutis näha Kristust koguda kirkuses, mis oli veelgi heledam. Ta sai teada, et see on Jeesus, sest Jeesus ise ütles talle seda. Võib-olla just Kristuse kirkus tegigi Pauluse mitmeks päevaks pimedaks. Võib tõesti arvata, et Johannes on ainus, kes on näinud taevasse läinud kirgastatud Kristust. Seitse tähte tähendavad seitse tinglit. Kreekakeelne sõna angelos, mis sageli tõlgitud ingliks, tähendab õigupoolest käskjalga. Seega võib see sõna tähendada mõnikord inimest, mõnikord aga ingellikku olendit. Näiteks ilmutusraamatu esimeses salmis, kus öeldakse, et Jumal läkitas oma ingli oma sulase Johannese juurde, on ingli all selgelt mõeldud just taevast vaimolendit. Aga kuidas tuleks siin kohal mõista juttu koguduse inglitest? Küllap on kõige tavalisem, et nende all mõistetakse koguduse juhte, kelle ülesandeks oli õpetada koguduses Jumala sõna. Pealegi on julgustav kuulda, et koguduse karjastki nimetatakse ingliks, sest nende kohta kasutatakse ju ka mitmesuguseid muid nimetusi. Selle tõlgenduse poolt räägib ka see, et Paulus võrdleb tähtedega kristlasigi, kes hoiavad esil Jumala sõna. Nimelt kirjutab ta Filippi kirja teises peatükis salmides 14-16. Tehke kõik nurisemata ja vaidlemata, et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed, keset põikpäist ja rikutud sugupõlve, kelle seas te paistate nagu tähed maailmas, pidades kinni elusõnast. Siiski ei ole inglite tõlgendamine koguduse juhtideks päris probleemivaba, sest sel ajal ei tarvitsenud koguduses veel tingimata olla üht ja ainust juhti. Enamasti oli koguduses juhi ülesannetes mitu inimest. Kui tahta tõlgendada neid salme nii viisi, et inglite all on ka siin kohal mõeldud taevasi olendeid, siis läheme selle tõlgendusega sellisesse maailma, millest me kuigi palju ei tea. Siis võiks jutt inglitest tähendada, et iga kogudust maa peal esindab taevas teatud ingel, kes mingil moel vastutab selle eest, kuidas koguduses läheb. See on aga kõigest oletus. Seetõttugi on kõige kindlam mõista inglite all siin kohal koguduse eest vastutavaid inimesi. Ehk võiks välja pakkuda ka kolmanda võimaluse. Kas ei või olla, et siin mõeldaksigi inglite all just nimelt käskjalgu? Siis tähendaks järgnevate peatükkide sõnad inglitest lihtsalt igasse kogudusse saadetavale käskjalale antud sõnumit. Sel juhul oleks iga koguduse jaoks oma käskjalg, kes Jeesuse sõnumi neile edasi annab. Nagu näeme, meil ei ole inglite kohta siin kohal päris ühest ja kindlat tõlgendust. Õnneks aga on tähtsam siiski see, mida igale kogudusele öeldi. Seitse lambijalga igatahes esindavad Aasia seitset kogudust. Kuna kogudusi on nimelt seitse, mis on täiuslikkuse arv, siis võib võtta asja nii, et need esindavad tervet maapealset kirikut, kes on Kristuse ihu. Järgmisel korral hakkame uurima, mida Jeesusel igale kogudusele öelda oli.
Oled ainus Jumal saal, pole keegi nii kui sa. Oled ainus Jumal sa, pole keegi nii kui sa. Oled ainus sa,
oled
ainus Jumal sa. Yeshua, 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 Yeshua.
Yeshua, 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 Yeshua.